Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Rain Siim.
Ja mina olen Kaie Siim.
Eelmises saates rääkisime perevägivallast ja tänases saates me läheme edasi ja räägime inimestest sellistele, nagu me oleme, nagu me oleme tulnud oma minevikust, oma vigadega, oma katkises olekus ja kuidas see ka meie paari suhet täna mõjutab ja kas see ka niimoodi peab jääma või on selleks ka olemas lahendusi. Paari suhtes astub iga üks ju oma kogemuste pagasiga ja kõik need kogemused, elu muutnud ja jälle jätnud sündmused on paratamatu osa meie elust siin maa peal. Ja kahtlemata oleme me kõik kogenud elus palju seda, mis on üles tõstvat ja positiivset ja aitab meil edasi minna. Et seda on meil hea meenutada ja annab ka meie elule mõtte ja sisu ja ilma selleta ei kujutaks ju elu ettegi. Aga kahjuks on ka igaüks meist kokku puutunud ka ebameeldivate asjadega ja seda mineviku valu või ka hirmu kanname tihti peale edasi ja kas siis teadlikult või alateadlikult kanname seda ka oma suhtesse ja tegelikult paari suhe saab selle tõttu ju väga mõjutatud. Ja kuna meie saade on keskendunud abielu ja paari suhte teemadele, siis tahaksime täna rääkida just neist katkistest kohtadest, mis meie paari suhtesse pahatihti kollitama tulevad. Täna on meil saate külalisena siin kliiniline psühholoog Inna Kangur. Tere tulemast, Inna!
Tere!
Neid asju, mis on meie hingev sügavustes peidus ja mis meid mõjutavad, on kahtlemata hea, kui on abiks keegi, kes on nii-öelda professionaal ja teab seda, on kogenud ja oskab ka kaasa rääkida, et mis meie hinge seest toimub ja millised on ka lahendused, mida Jumal pakub. Alustuseks tahaks vaadata sellesse, et kust need katkised inimesed tulevad ja tihti peale me ju ei teadvusta endale, miks me mingis olukorras niimoodi käitume, et miks me ägestume või tunneme hirmu või põgeneme. Ma tahaks keelist esitada küsimuse Innale, et kui palju oleme mõjutatud oma lapsepõlvest ja kui palju nii-öelda on siis edaspidi elus ka seda, mida me saame muuta ja mida me võib-olla muuta ei saa ja millega peame lihtsalt harjuma ja toime tulema.
Kindlasti ei ole lapsepõlv ainuke mõjutaja, kuigi on tõesti selline ütlus, et me kõik tuleme oma lapsepõlvest ja nii see on. Aga kui vaadata näiteks ühe pere lapsi, kes on isegi enam-vähem ühe vanused, siis me näeme seda, et nad on väga erineva iseloomuga tihti peale. Ja hästi palju mängib siiski kaasa ka see geneetiline pagas, mis meil on. Lisaks sellele muidugi sõprussuhted, positsioon koolis, õpetajate suhtumine, meedia mõjutab väga palju ja kõik muud suhted ka ja kogu see keskkond, mille sees laps on. Ja kuigi sagedasti vanemad ütlevad, et me kasvatame lapsi ju ühte moodi, siis paratamatult olenevalt juba lapse enda iseloomust on sageli erinevatel lastel erinev koht selles peres. Ja see sõltub muidugi mitte ainult lastest, vaid ka mingitest vanemate mõtetest, mis ühest või teisest lapsest võiks saada näiteks või missugusi ootusi nende peale pannakse. Ja need mõjud on sageli alateadvuslikult lapsele, eriti kui see laps on väike veel. Ja siis tale antakse peres mingi koht. Vahel on see koht üldse mitte tore. Ja vahel peab ta kandma väga rasket koormat, kui pere ise ei ole väga tervete suhetega pere.
Et ühest küljest on väga kerge kõik oma probleemid lapsepõlve lükata, et sealt ma tulen ja selline ma olen ja midagi siin muuta ei saa. Kas see peab paika? Et selline nagu ma olen oma lapsepõlvest tulnud, et sellisena ma peangi ja jäängi elu lõpuni ja võtke mind või jätke?
Kindlasti see ei pea paika, sellepärast, et me ju kasvame täiskasvanuks kunagi. Ja juba teismelise eas hakkavad inimesed mõtestama seda, missugune ma siis olen ja miks ma selline olen. Ja ja kui see laps on siis veel täiskasvanuks saanud, siis tekib see järgmine nõnda öelda mõtestamise voor, oma elust arusaamise voor. Ja kunagi ju tuleb see aeg, kui inimene peab võtma vastutuse enda peale selle eest, missugune ta on ja missugused suhted ta oma elus kujundab ja missugused on tema tunded ja missugused on tema mõtted. Nii et kui laps muidugi sõltub oma vanematest, siis mida küpsem inimene on, seda rohkem ta saab aru, et tema mõtted on tema mõtted, tema tunded on tema tunded ja mitte keegi teine nende eest ei vastuta.
Ja nagu sa ennemgi tegelikult mainisid, on tegelikult need erinevad kogemused, kuhu lapsed on asetatud, olgu see siis vanemate ootuste poolt, võibolla on see vägivalla tõttu, mis on peres esinev, võibolla on see perest väljaspool kogetud mingid muud rasked traumad, et igal juhul on see ju siiski meid mõjutav ja nüüd ilmselt me kõik teame iga üks oma hirme ja oma probleeme ja noh, inimesed nagu me oleme ja mõnes mõttes see on nii-öelda selle maailma, selle elu, selle inimeseks olemise juurde käiv paratamatu osa ja alati ei pruugi noh, tõesti olla seda ju järgmises eluetapis, nagu sa kirjeldasid, nii-öelda lihtne muuta olla, sest et see on väga sügavalt tegelikult meiega kaasas ja kandub edasi ka lõpuks meie paarisuhetesse. Ja noh, kui me tänapäeval näeme ja vaatame, räägime sellest, et paljud abielud lahutatakse, paljud abielud on probleemsed, et need inimesed on ju kuskilt oma kogemuste pagasi hankinud ja millegi põhjal nad neid siis ellusuhtumisi ja järeldusi ja olukordasid ju käsitlevad, millest ka siis tihti peale need probleemid tulevad. Piiblis on nüüd üks koht, mis räägib, et panter oma täppe muuta ei saa. See on üks võrdum toodud ja just kui viitaks, et näed selline see panteri nahk on ja midagi sinna teha pole. Aga panteri nahk ei ole nüüd päris see sama, mis on inimese hing, ma arvan. Ja see, mis puudutab inimese hinge, siis Jumal lausa igatseb, et ta saaks tulla sinna ja saaks parandada neid katkiseid kohtasid, mis meil elu jooksul kogetud ja kogutud on. Ja loomulikult nüüd lapsepõlve kogemused on meil elus nii-öelda selleks suureks saatjaks. Aga nüüd, kui me räägime siis sellest, et inimesed oma puuduste ja hirmudega, nagu nad on, et milline on see väljapääs nad inimeste jaoks? Kui ma olengi selline, kes ma kogu aeg kardan teisi, äkki mind avastatakse, äkki keegi pääseb mulle hinge väga ligidale, äkki keegi teeb mulle haiget, isegi usklikul inimesel, tihti peale, ju käivad need asjad ju kaasas ja me oleme oma kapslites kinni ja kuigi me ütleme peresees, võiksime ometi olla avatud üksteisele, ometi me kardame, ometi me teatud mõttes ka teeme vahest seda teatrit kodus ja näitame endast nii-öelda siis võib-olla paremana või kehtestavamana või kartes midagi. Et kuidas me läheme Jumal ette? Kuidas me saame abi Jumalalt nendes asjades?
Võib-olla ma räägiksin selle peale ühe oma isikliku kogemuse. Mul oli tükk aega tunne, võib-olla isegi mitu aastat, et minu suhe Jumalaga on kuidagi kokku jooksnud või kinni jooksnud. Ja ma ei saanud üldse aru, milles asi on. Ja siis, kui ma läksin selle küsimusega Jumala ette, et ta näitaks mulle, et miks ma ei suuda väga hästi keskenduda ja miks ma ei suuda väga hästi palvetada. Ja siis Jumal andis mulle selgelt ühe nägemuse. Ta näitas mulle, et ma olen nagu niisugune maalapikene seal oma maja ees, kus ma elan, kus on muruplatsid ja asfalt ja et ma luban Jeesusel kõndida mööda seda muruplatsi, mööda asfalt tänavat, aga seal samas on siis mõned kanalisatsioonikaevude kaaned, millet nagu Jeesus näitas mulle, olin mina oma käega väga-väga kõvasti kinni kruvinud. Ja sinna ma teda ei lasknud ja ise ma seal ka ei käinud. Ja ma ei teadnud, mis seal on. Ja kui ma olin selle nägemuse saanud, siis ma sain aru, et aga kogu oma solki ma ei taha Jumalale näidata ja seal on mingid rotikesed võib-olla ka jooksmas, keda ma ei tunne ise ja näidata ka ei taha. Ja siis, kui ma hakkasin Jumalat paluma, et mina ei oska neid kaasi lahti ka teha, ma ei jaksa, et tema teeks nad ise lahti, et tema puhastaks mind. siis hakkas asi kuidagi kiiresti toimima. Et kuidas ta hakkas mulle näitama minu väga niisuguseid sügavaid koopaid, mida ma enne ei teadnud, mis olid täis halbu asju ja samal ajal hakkas ta neid puhastama. Ja esimest korda elus ma olin alati arvanud, et mina olen see, kes võitleb saatanaga ja on Jumala poolt. Esimest korda elus ma tundsin, et mõnes asjas võitlen mina Jumala vastu ka, sest et mul oli hirm päris suur mõnest asjast lahti lasta. Aga samal ajal ma tundsin, et see, kuidas Jumal puhastab, et see on jah valus, aga tegelikult on tore, sest see valu, mis seal maal oli, see oli palju suurem. Ja tegelikult see oli ju see hirm, mis oli kõik sinna laotud, sinna kaane alla. Ja nüüd, kui Jumal on puhastanud neid käike, on kogu hirmu palju vähem ja kuigi ma haiget sain, on ka valu palju vähem ja elu tundub palju ilusam.
Ja tihti peale me tahame edasi lükata kõik suge ebameeldivad tegevused. Ja nagu sa selle võrdumi tõid, et selle kaane all sa isegi ei teadnud, mis seal on. Ja kuna see on natukene hirmutav, siis ma parem ei vaata isegi sinna alla. Ja ei lase Jeesust ka sinna alla, sest kes teab, mis seal kõik välja võib veel tulla. Et tõesti me tihti peale lükkame edasi enese sellist enesesse vaatamist või ka tegelemist nende hirmude või ebameeldivate asjadega elus. Aga nagu me eks ole räägime siin just paarisuhtels ja kuidas see mõjutab meie paarisuhet, siis kahjuks need asjade edasi lükkamine pidevalt ju tegelikult ikkagi mõjutab meie suhet. Tänagi mul oli lihtsalt üks mõte, mis mul tuli oma nii-öelda siis igapäeva töösuhtest ja tööelust. Ma olen endale võtnud väikseks eesmärgiks selle, et ma tahan, et meie firma meeskonnal õnnestuks töö ja nii-öelda oleks edukas. Ja selleks mitte, et ma ise pean kuskile trügima, vaid ma tahan, et teistele õnnestuks, et mina tahan olla teistele abiks. No see oli väike nii-öelda mõte nii-öelda töö teemas küll, aga ma mõtlesin, kuivõrd hästi tegelikult see ju defineeribki selle, et mis moodi üks toimiv meeskond töötab. Ja abielu ja pere on ju ka tegelikult meeskond. Et see, kui me otsime seda, et teisel läheks hästi, et teisel õnnestuks. Ja selleks anda enda panus, parim panus selleks, et saaks tulla välja parim tulemus. Et me oleksime isetud ja otsime nii-öelda seda teise või seda ühist kasu. See võibolla paneb ka nagu mõtlema selle üle nüüd, et kuidas mina selles suhtes olen, millised probleeme mina oma käitumisega, oma suhtumistega, kõige sellega võin põhjustada oma kaaslasele. Ja kui ma nüüd selle solgikaane kaevus siiski lõpuks lasen Jeesusel avada ja tema sinna tuleb, siis ta saab võibolla seal ju teha midagi, mis meie seda suhet parandab, mis siis nii-öelda kogu seda meeskonda paremini tööle paneb.
Jah, minu kogemus näitab seda ka, et peale seda, kui ma tundsin sellist vabadust ja puhastumist, suhted ka muutusid märksa vabamaks, julgemaks, otsesemaks ja puhtamaks ja toredamaks.
Halba kuigi tahtsin jää. kusagil ei ole lootust. Ütlesid, et olengi selline. Ütlesid, et sulle sobibki kaotus. Oled liiga nõrk, et pääseksid taevasse. Valetasid öeldes, et õnn on vaid pettus. Väitsid, et polegi armastust. Leidsin ma tema, kes risti peal rüppus. Võites kõik vana ja kinkides uut. Võites kõik vana ja kinkides uut.
Saadet üheskoos. Saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külaline kliiniline psühholoog Inna Kangur.
Üheskoos.
Et on näha, et väga palju, mida Jumal tegelikult meie elus teha tahab. Aga nüüd peale hirmu, mis meis tihti peale esile kerkib ja probleeme tekitab, on meil ka viha ja vihahood. Mis teha sellisel puhul, kui meil tuleb selline ägestumine ja tuleb nii äkki ja nii arusaamatult lausa, et ei teagi, miks inimene sellisel moel käitus?
Mul on üks raamat. Selle raamatu nimi on Kuldsed käed ja autor on Ben Carson. Ben Carson ise on maailma kuulus ajukirurg ja selles raamatus on siis kirja pandud tema elulugu. Ja kui ta oli nooruke, ja siis ta kirjutab siin oma vihahoogudest ja ta nendes vihahoogudes siis ta ei suutnud ennast absoluutselt kontrollida, et mõistus nagu lülitus välja. Ja üks juhtum, mida ta kirjeldab siin, kus ta oma koolikaaslasel lõi pealõhki ja ühel juhul ta läks oma emale peagu kallale, aga siis vendastus vahele. Siis üks poiss viskas teda kiviga, aga ta ise ei saanud haiget, aga sellest teost ta läks nii endast välja ja nii vihaseks, et ta võttis ühe suure kivi ja lõi selle poisile näkku selle suure kiviga nii, et see poisi prillid olid katki ja nina oli katki ja nägu oli kõik katki. Ja kõige hullem lugu, mida ta siin kirjeldab ja mis sai nüüd tema elus üldse pöördeliseks, oli see, kuidas ta 12-aastasena oma heale sõbrale läks puss noaga kallale ja vihahoos ta võttis selle noa ja lõi täie jõuga sellele sõbrale siis kõhtu. Õnneks nuga tabas siis selle poisi püksi rihma pannalt. Nuga läks katki, kukkus maha. Ja see tegu nüüd siis tekitas selle pennisika tohutud õudust enda suhtes, et ta ei kontrollinud ennast ja kui ta oli selle teo ära teinud, siis ta jooksis ära. Ta jooksis oma koju, läks vanni tuppa, pani ennast luku taha ja koges tohutud õudust. Ja ta kirjeldab siin, kuidas ta vihkas ennast ja kuidas ta tundis, et ta ei suuda mitte kuidagi ennast aidata. Tema elu üks suurim unistus oli saada arstiks juba 8-aastaselt ja ta sai aru, et kui ta kui ta sellise käitumisega jätkab, siis tema unistused jooksevad liiva ja temast ei saa kunagi arsti. Ja niimoodi seal nuttes ja mõeldes ta vihkas ennast aina rohkem. Tal polnud aimugi, kuidas nagu üleüldse sellest lahti saada. Ja ta kirjeldab siin, et niimoodi mõeldes siis tal kuskilt sügavalt sees tuli selline selge tunnetus, et ta peaks palvetama. Ema oli teda õpetanud palvetama ja ta hakkaski palvetama seal vannitoas. Ta räägib siin, et tegelikult ta oli ise üritanud ka nädalate ja kuude viisi seda äkviha hooge nagu kontrolli all hoida ja ta jõudis selgele järeldusele, et ta ei suuda seda. Sest tema äkviha hood olid ka patoloogilised, ehk siis haiguslikud. Ja ta hakkas palvetama ja rääkima Jumalale, et Jumal võtaks siis temalt need äkviha hood ära. Ja ta rääkis oma südame põhjast kõik Jumalale. Ja ta ütles ka Jumalale seda, et kui Jumal talt neid ära ei võta, neid hooge, siis ta võib palju hullemaid tegusi korda saata kui sõbra pussitamine. Ta oli nutikas poiss ja ta oli palju raamatuid lugenud ja ka psühholoogiaga kokku puutunud. Ja ta teadis, et see äkki viha on iseloomu joon, sest üldtunnustatud seisukoht sellel alal ütles ka, et isiksuse omadusi on päris raske muuta kui mitte võimatu. Ja pisarad voolasid tema põskedelt alla ning ta palus jätkuvalt, et ükskõik mida räägivad asjatundjad, et Jumal vabastaks teda, et Jumal muudaks teda. Ja ta hakkas selles uskuma, ta ütles, et Jumal, sina saad mind igavesti muuta, minu iseloomu igu. Ja ta tuli piiblist isegi mõned tõotused meelde. Ta kirjeldab siin, et tal tuli meelde, et kui ta midagi usus palub, et siis Jumal on tõotanud, et ta teeb seda. Ja lõpuks ta tõusis sealt vannitoa põrandalt üles ja läks teise tuppa ja võttis piibli. Tegi piibli lahti ja piiblis tulid õpetussõnadest kõik tekstid, mis teda kõnetasid isiklikult ja need kõik tekstid olid seotud vihahoogudega. Ja ta luges neid ja ta tundis, et need on täpselt temale kirjutatud. Et need mõissid tema käitumist täielikult hukka, aga samas nad andsid talle ka lootust. Ja peale nende tekstide lugemist siis ta kirjeldab siin raamatus, kuidas temasse hakkas valguma taeva Jumala rahu. Ja ta käed ei värisenud enam, pisarate vool kalakas ja teda valdas kergendustunne. Ta sai aru hetkega, et ta on vaba, et ta on äkviha hoogudest täielikult vaba. Tõusis püsti ja kõik see oli pühitud temast. Ja 20 aastat hiljem ta kirjutab, et tal ei ole mitte kunagi peale seda enam kordagi olnud probleeme viha hoogudega, ärrituvusega. Ta kirjeldab siin seda, kuidas, kui on olnud olukorrad, kus mõni inimene on teda proovinud provotseerida ja ajada nagu kuidagi vihale, siis tal ei teki viha. Ta südames võibolla isegi naerab selle üle. Ta on täielikult vaba. Piiblis on ka kirjutatud, kui poeg teid vabastab, siis te olete tõeliselt vabad. Ja see on Ben Carsoni kogemus ja tegelikult see kogemus võib olla meie iga ühe oma. Ükskõik, kas sa oled kristlane või mitte, kui sa oled raadiot kuulamas ja sul on probleeme oma vihahoogudega, ärrituusega või mis iganes sisemiste probleemidega, mis sulle muret teevad, siis sellel on vabastus. Jumal tahab sind vabastada. Meil ei olegi muud vaja teha, kui oma käed kokku panna ja paluda ja oma elud usaldada Jumala kätte ja Jumal vabastab.
Ma tean ka seda raamatut ja mina tahaks veel lisada seda, et selleks, et vabaneda niisugusest asjast, on vaja endale tunnistada, et mul see häda on, seda kõigepealt. Ja teiseks vabanesta selle sama episoodi vältel ka sellest oma enese kesksusest, mis tal varem oli. Sest ega ta ei olnud emale hea poeg. Et võibolla, kui keegi on kuulnud, kas pereraadius loetavad seda raamatut ette, siis ta oli üsna egoistlik nii ema kui oma venna suhtes. Ja peale seda episoodi sai temast selles suhtes ka hoopis teine inimene.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
siin alguses rääkisime, et väga palju, mida me teeme, kuidas me teeme, on pärit meie lapsepõlvest, siis see, mida Jumal võib inimese elus korda saata, millised muutusi ellu kutsuda, see võib olla tõesti täiesti imeline ja täielik pöördumine, et kui me vaid ennast anname üle Jumalale. Aga nüüd ilmselt häda selles ju ongi, et me tihti peale kas ei taha või ei oska ja oleme nii-öelda omade mineviku taakadega ja ujume selles supis edasi, et Jumalal on igal juhul kindel plaan meid vabastada kõigest sellest, mis meid ahistab, mis põhjustab teistele probleeme.
Tihti inimesed ei tea ka, et kuhu pöördud, et on olemas Jumal, kes tegelikult tahab aidata ja nad ei oska. Et mul endal on ka selline kogemus, kus ma umbes 90 aastat tagasi olin ka sellises olukorras, kus ma olin sisemiselt väga katki. Ja see kestis pikka aega, aastaid ja lõpuks ma olin olukorras, kus ma olin sisemiselt väga katki ja depressioonis ja üleüldse nägin elu väga tumedates värvides. Ja lõpuks ma olingi oma eluga sellises punkti jõudnud, kus ma ei osanud oma eluga nagu ise edasi minna ja ma ei leidnud lootustega välja pääsu ja ma ei usaldanud ühtegi inimest ka enda kõrval. Aga ma teadsin, et on olemas Jumal, kelle poole saab pöörduda ja palvetada. Ja mingil põhjusel ma haarasin sellest kinni ja hakkasingi palvetama ja andsingi Jumalale oma elu ja usaldasin tema kätte kõik need sisemised, mured, depressiooni, need negatiivsed tunded, vihad, kadedused, mis iganes seal kõik olid ja Jumal tegi mind vabaks. Ja minu puhul, nagu Ben Carsonigi puhul, toimus see hetkega. See kontrast vana ja uue vahel oli nii suur, et järgmine päev ma ei saanud alguses aru, mis minuga toimub. Kõik oli kadunud, mis mind eelmine päev vaevas. Seda ei olnud enam. Kõik oli uus. Ma sain magada. Ma usaldasin inimesi. Inimesed mu ümber olid armastusväärsed. Kes olid mulle haiget teinud, ma olin neile andestanud. Et see kõik oli läinud. See oli möödunud ja ma võisin sellest tänada ainult Jumalat, sest tema tuli oma muutva väega, tuli mulle appi, sest ma palusin teda ja võttis mult selle ära. Ja miski pärast selle kinnituseks tegi veel Jumal ühe huvitav asja. Tol ajal see töökoht, kus mina töötasin, siis üks minu tööülesanne oli dokumentidele allakirjutamine. Ja sellel päeval, kui ma olin muutunud, ma ei osanud oma vana allkirja kirjutada. Ja ma kirjutasin uue allkirja ja see oli täiesti uus, see oli mulle antud ja see erines täielikult vanast allkirjast. See oli füüsiline. Ma ei tea, miks seda vaja oli, aga juusis oli seda vaja. Ja kui see on minu kogemus ja paljude teiste kogemus, siis see võib olla ka sinu. Ükskõik, kas sa oled vaene või rikas, oled sa kristlane või mitte. Jumal ootab, et me läheksime oma murede ja probleemidega tema ette põlvili, paneksime käed kokku ja paluksime, sest ta tahab igat ühte aidata ja muuta meie iseloomu vigu ja liita perekondi kokku. Et tegelikult see kiire muutus sai alguse sellest, et ma palusin Jumalalt omale patutunnetust, sest ma sain aru, et ma elan valesti ja ei ela just päris õiget viisi. Aga ma ei tunnud seda, et ma midagi, mul oli nagu sellest enam vähem üks kõik ja ma sain aru, et see ei ole jälle õige ja ma palusin omale patutunnetust ja Jumal andis selle ja ma sain aru, et tegelikult ma olen eksinud Jumala vastu eelkõige ja ma sain aru ka sellest, et patupalk ongi surm, et siin ei ole mingit õigustust ja Jumala vastus oli sellele see, et ta andis mulle uue võimaluse ja ta andis mulle armu ja kaotas kõik, mis oli möödunud ja andis uue alguse, et Jumal tahab meile kõigile seda uut algust anda. Ja täna, kui ma kristlane olen, siis mul on see hea teadmine eesõigus, et kui kuskilt tuleb jälle see negatiivne tunne või mingisugune halb olukord või ka sisemine rünnak, siis ma tean alati, et ma lähen nii nagu ma tol korral läksin Jumale ette, ja ma palun Jumala kätte selle, et tema vabastaks ja tema muudaks. Ja alati on see vastus Jumalalt tulnud, et ta on vabastanud ja muutnud.
Sest jah, Jumal tahab ju lausa meie mõtteviisi muuta sellest, näiteks kuidas me suhtume asjadesse, sest need suhtumistest tulevad ju reageeringud, eks ole. Mm-hmm. No, rääksime Ben Carsoni noa löömisest, eks ole, selle reaktsioon, aga selle ees on mingi suhtumine, et mis mind tõukab sellele reaktsioonile. Ja kui Jumal tuleb ellu ja toimub see uuesti sünd, siis ta muudab ja tahab meid muuta nagu tõeliselt ja seestpidiselt ja koos kõigi nende ajenditega, mis meie sees on. Ma usun ka, et see ei ole ainult nii-öelda selle maailmast kristlaseks pöördumise nii-öelda uuesti sünni üks kogemus, vaid tegelikult neid olukordasid ju võib ju ka kristlaseks olemise jooksul elus tulla ette või kujuneda. Meil võib elus tulla mingi raske tagasilöök, mõne lähedase surm, midagi, mis meid väga mõjutab tegelikult, eks ole. Et vaatamata sellele, Jumal tahab olla meiega ja tahab ka nendes probleemides ja nendes olukordades, mis meil on ka võib-olla paari suhte jooksul tekkinud või kogunenud, tahab ka tegelikult ju sellest vabastada, nii et Jumalale ei ole ühtegi lahendamatut olukorda.
Ja Jumal on piibli kaudu annud väga palju tõotusi, millest ta kinni peab alati. Võtame kas või see, et kuskil on kirjas, maitske mind ja proovige mind, et mina olen hea. Ja mis see maitsmine muud tähendab, kui et me palvetame ja loome temaga suhte, isikliku suhte ja räägime temaga. Ja me saame siis aru, et ta tõesti, kui parim sõber tahab meid aidata.
Ka vahest see aitamine ei pruugi meile meeldiv olla. Et vahel on suurimad asjad, mida Jumal meie elus korda tegelikult tahab ja saab saata, need, mis meile võivad haiget teha ja me võime küsida Jumal, miks on need asjad niimoodi? Miks see teeb mulle haiget?
Siin võiks võibolla viidata ka näiteks Joosepi saatusele piiblis, et kuidas vennad alguses tahtsid teda tappa ja siis viskasid kaevu ja siis müüsid maha ja siis ta oli ka vahega vangis ja Joosep ütleb siin lõpuks vendadele nii, kui vennad tulevad nelja häda pärast Egiptusesse. Ärge kartke, kas mina olen Jumala asemik? Teie mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Me kunagi ei tea, miks juhtub midagi või miks Jumal lubab juhtuda mingitel asjadel, mis meie arvates on väga halvad asjad. Parim tee on ikkagi Jumalat usaldada igakord ja mina olen küll isiklikult kogenud seda, et võib olla juhtunud väga valu tekitavaid seiku minu elus. Aga kui ma olen nendega Jumala ees, siis mingil hetkel see küsimus, miks Jumal, lihtsalt kaob ära ja mida lähemale ma Jumalale saan, seda rohkem ei ole see üldse oluline, mis on minevikus juhtunud, vaid oluliseks saab see lähedus Jumalaga ja see pühib ära kõik selle halva, mis on olnud. Ja võibolla siin ka sobiks tuua see sitaat kirjast roomlastele 8.28, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
See on ka minu üks lemmik salme, et kõik laseb tulla heaks, et ka raskused ja viletsused ja hädad, kõik tulevad heaks neile, kes Jumalat armastavad.
Kuigi jah, palju asju võivad meile põhjustada valu ja palju asju oleme ka ise enda peale tõmmanud. Ja see ei ole mitte Jumala poolt meile saadetud, vaid me oleme ise selle jama korda saatnud. Aga kõik see võib läbi Jumalaga kogemuse olla meile õpetuseks ja edaspidi juhiks ja abiks. Et selles mõttes, mis iganes meile tõesti eluks ei juhtuks, Jumal saab sellest pöörata tegelikult hoopis meile kasuliku kogemuse ja tuua meid välja sellest. Tõsi küll tihti võivad tagajärjed jääda. Seda tihti peale ei saa nii-öelda, mis me oleme teistele inimestele teinud, olematuks muuta. Aga see, mis meie enda sees toimub ja mida Jumal saab selle läbi parandada, on tegelikult väga imeline.
ja tihti võib-olla inimesed isegi pelgavad või kardavad Jumala ette minna ja tema poole palvetada, sest nad tunnevad, et nad on nii patused ja nii suurte vigadega, et ennem nad peaksid kuidagi paremaks ja pühamaks saama, kui Jumala juurde tulla, aga tegelikult on vastupidi. Jumal võtab meid vastu just sellistena, nagu me oleme, selliste patustena, nagu me oleme ja alles siis hakkab meid muutma.
Mõnikord eriti, kui lapsevanemad on olnud väga kriitilised ja see laps saab siis täiskasvanuks, siis tal on raske seda selgeks õppida, et Jumal on armastav Jumal ja et ta ei ole kuri, et ta ei karista kurjalt ja et ta ei taha halba. Aga Jumal juhib ikkagi läbi elusündmuste niimoodi, et inimesel on võimalik see selgeks õppida, et Jumal ei armasta teda selle pärast, et ta on hea, vaid et Jumal tahab ta heaks teha, tahab ta oma näoliseks teha.
Tõstan pilgu üles mäele, sest sealt tuleb abi minule. Tõusen orust, et minna mäele, seal mind ootab Jumal oma väes. Uue jõusa Jumal annad neil, kes otsivad sind oma raskuste ees. Nende jalad paned käima õigeid teid, kes siiralt alanduvad sinu ees. Ma tõstan pilgu üles mäele, sest sealt tuleb abi minule. Tõusen orust, et minna mäele, seal mind ootab Jumal oma väes. Uue jõusa Jumal annad neil, kes otsivad sind oma raskustes. Nende jalad paned käima õigeid teid, kes siiralt alanduvad sinu ees. Ma jätan kaotused ja lüüa saamised nüüd kõik. Las selja taha jääda pimedus. Ma tõusen mäele, kus on valmis pandud mulle võit, mille võitis Jeesus risti puu. Tõusen orust kinni hoides Jumal sinu käest, sa juhid pisaratest rõõmu mind. Ei pea ma selja taha vaatama, mis maha jääb, sest kõik, mis Jumal teeb, on hea ja uus. Tõstan pilgu sinu peale, Jumal, kes sa oled mulle kõik. Ma tõusen orust, et minna mäele, seal on valmis pandud mulle võit. Uue jõusa Jumal annad neil, kes otsivad sind oma raskustes. Nende jalad paned käima õigeid teid, kes siiralt alanduvad sinu ees. Ma jätan kaotuse ja lüüa saamised nüüd kõik. Las selja taha jääda pimedus. Ma tõusen mäele, kus on valmis pandud mulle võit, mille jääda. Jeesus võitis risti. Sest kõik, mis Jumal teeb, on hea ja uus. Sest kõik, mis Jumal teeb, on hea ja uus. Ma tõusen mäele. Ma tõusen mäele.
Te kuulete saadet Üheskoos. Saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külaline kliiniline psühholoog Inna Kangur.
Üheskoos.
Nüüd olles kokku puutunud erinevate inimestega ja pannes tähele, et huvitav, et mõne inimesel nagu tundub see üleandmine ja muutumine tulevad kergemalt ja mõnel tuleb ta jälle väga raskelt või kas üldse tuleb. Et mis on see faktor või mille tõttu on see muutumine siis kas kerge või raske? Et kas see on midagi jällegi lapsepõlvest või on see puhtalt meie kangusest?
Tegelikult see muutumiseni jõudmine on kindlasti püha vaimu töö inimese juures, et ka minu muutumisele eelnes pikk pühavaimu töö minu juures, mida ma tol hetkel ei teadnud või ei näinud, et tagantjärgi ma võin öelda, et see oli pikk aeg, mil Jumal oli kogu mu kõrval ja kutsus mind ja kuni selle hetkeni, kus ma murdusin Jumalale ja aitsin kõik ära, et ma arvan, et noh, minu puhul oli just see, et ma nagu andsin kõik ära, et võibolla selles mõttes oli see muutumine kiire ja et ma olingi järgmine päev muutunud, et mõnel inimesel ta võib olla pikem protsess nagu teadlikult.
Kindlasti püha vaim töötab ju iga inimese kallal selleks, et ta ennast annaks üle ja et ta saaks Jumala lapseks ja Jumalale väga lähedaseks. No, mis ma võin öelda nüüd oma kogemusest, ma mõtlen elukutse kogemusest ja ka ise enda kogemusest lähtudes on see, et osad inimesed kasvavad üles väga usaldamatutena, sellepärast, et neid on halvasti koheldud varasest lapsepõlvest teinekord sünnist saadik peale ja neil ei ole üldse mingit usaldamise kogemust, sest et kui need inimesed, keda laps peaks usaldama, on lapse vastu halvad, siis ta ei teagi, mis asi usaldus on. Ja nagu religioonipsühholoogid ütlevad, et me võtame taevas isa vastu enam-vähem nii, nagu on olnud meie suhe oma isaga, siis kui seda ei ole olnudki või kui see on halb olnud, et siis on inimesel väga raske kuidagi aru saada sellest taevas isa headusest ja on raske usaldama hakata. Ja kui ma mõtlen nende oma patsientide peale, kellega ma töötan ja kellel on väga suured koormad lapsepõlvest, kuni selleni välja, et nende isad on neid seksuaalselt näiteks ära kasutanud, siis ma tean seda, et nad vajavad esialgu vähemalt ühte inimest, keda nad võivad usaldada, kes on nende jaoks olemas stabiilselt, kes suhtub neisse alati hästi, on alati empaatiline, ükskõik kuidas nad käituvad, ükskõik mida nad räägivad endast. Ja selle kaudu hakkab tasapisi kasvama üks usaldussuhe. Ja tore on see, et mitmete nende patsientidega olen ma saanud mingil ajal ka Jumalast rääkida. Ja mul on olnud väga imelisi kogemusi sellega seoses. Noh, ma arvan ka, et suurte raskustega inimesel tekib see küsimus ka, et kui nüüd Jumal on, et miks ta lasi minuga niisuguse asju sündida. Ja siis see on hea koht sellest rääkida. Ma mäletan ühele sellisele noorele naisele. Võtsin ma ja lugesin ette selle lõigu piiblist, mis on teises kirjas korintlastele, mis on see kuulus koht, mis räägib armastusest. Ja see naine ütles, ooo, kas piibel räägib sellistest asjadest, ma ei osanud seda aimatagi. Tema läks kirikusse, ta on praegu kahe väikese lapse õnnelik ema. Tema konnased korda saanud. No kahjuks kõik saatused ei ole nii õnnelikud, sest see sõltub paljudest asjaoludest. Aga iga tervenemine on väga suur rõõm. Ja ma olen kindel, et kõikide nende inimeste elus ju Jumal töötab ka ja see, kui ta saab mind kasutada aitamaks neid, see on tore.
Et jah, et kõik muutused ei pruugi olla kiired ja päeva pealt. Mõni inimene suudab lahti lasta oma negatiivsetest mälestustest ja kogemustest ja harjumustest kiiresti. Ja võib-olla see on seotud ka sellega, et inimesel on olnud kas siis nii-öelda lapsepõlvest terve kodu ja need kogemused, nii-öelda, mis siis täiskasvanu eas on saadud või kogetud, on ka kergem Jumalale üle antavad, kui see nii-öelda baas on tervem. Ja ses mõttes, ma arvan, me peaksime andma aega ja rahulikult võtma, kui inimestel on tõesti oma asjade üle andmine Jumalale raske. Kui võib-olla langetakse tagasi halbadesse harjumustesse või millegisse, siis jällegi meie oma kaaslasele ei peaks seda nii-öelda ette heitma või hõõruma või nii-öelda temasse halvasti suhtuma hakkama, vaid jällegi me saame seda Jumala armastust edasi kanda, edasi väljendada, toetada. Jumal neid armastab väga, väga, väga ja meie olgema kannatlikud ja antkema aega inimestele, et nende tee Jumalaga saaks käidud ja Jumal saaks neid muuta.
Ma tean ühte tüdrukut, kellega ma noores eas olime üsna lähedased ja käisime läbi. See tüdruk oli lastekodu laps ja ta lapsendati. Ja see pere, kes teda lapsendas, põhimõtteliselt isa dresseeris seda tüdrukut. Ta pidi kõiges kõige parim olema spordis ja ta oligi nutikas tüdruk ja ta õppis viitele. Aga samas see isa oli ka vägivaldne ja lõpuks ta isegi ka kasutas oma kasutütart ära. Kuni selleni, et see tüdruk põgenes kodust ära teismelise eas ja temas sai prostituut. Ja olen ka hiljem kuulnud, et ka narkootikumidega kokku puutunud. Ta lahkus Eestist teise riiki ja jätkas prostituudi ametit ja peale seda me enam ei olnud ka kontaktis, et ma ei teanud pikki aastaid temast mitte midagi. Kuni ühel päeval mõned aastat tagasi ta võttis minuga ja minu õega, sest minu õde tundis ta ka ühendust ja ta rääkis, et temast on saanud kristlane. Seal teise riigi tänavatel töötades üks vabatahtlik organisatsioon oli tulnud tema juurde ja pakkunud abi. Nad võtsid ta oma hoole alla ja andsid talle elukoha, andsid talle töö ja aitasid kogu sellest mineviku elust välja rabeleda. Andsid ka ravi ja püüdsid teda igatpidi aidata. Nad olid kristlased seal organisatsioonist ja kindlasti nad rääksid talle ka Jumalast. Ja see tüdruk pöördus ja ta on Jumala laps. Tal on küll eesti keel üsna ununenud, aga Jumal on pühkinud ka kõik valu, mineviku valu temalt ära. Ja ma usun, et ühel päeval me kohtume ka taevas. Et Jumal tahab kõiki tõesti aidata ja välja tuua nendest valusatest kogemustest.
Sellele kommentaariks ma võiks öelda, et uuringud näitavad, et prostituutide hulgas on enamus lapsena väärkoheldud tüdrukud. Ja sellepärast me mitte keegi ei tohiks suhtuda nendesse kuidagi negatiivselt või eelarvamuslikult. Ja nagu Kaie siin ütles, et Jumal tahab neid ju kõiki aidata, võiksime meie olla ka ikkagi need Jumala tööriistad alati absoluutselt igas kohtumises inimesega ja igasuguses suhtes inimesega. Ükskõik, kes ta on.
Ma tahaksin nii-öelda veel siin paari suhte nii-öelda toetuseks öelda seda, et abikaasa täna ei tohiks me kunagi ühtegi asja minevikust, mis on olnud negatiivne, esile tõsta, ära kasutada ja nina alla määrida, et sa olid selline. Et see, mis on möödas, see on Jumala kätte kantud, see on andestatud, see on lõpetatud. Et see on jällegi üks koht, kus me saame nagu üksteist nii palju toetada ja aidata ja just kaasa aidata kõigele sellele tervenemisele, mida Jumal tahab teha, sest me inimestena võime nii palju sodi välja kiskuda, esile uuesti tuua ja teha seda teed raskemaks oma kaaslasele. Nii et toetame üksteist selles katkises maailmas. Tegelikult me oleme kõik oma moodi katki. Kes vähem, kes rohkem. Aga see inimene, kes meil on kõige lähedasem, saab tegelikult kõige rohkem aidata. Ta võib ka teisest küljest kõige rohkem kahju teha, sest ta on nii lähedane. Aga mul oleks küll üleskutse, et me mõtleksime sellele, kuidas me saame teist aidata. Võib-olla meie kaaslane on keeruline isiksus, aga ta on Jumalale väga kallis ja Jumal tahab teda heas mõttes muuta, et ta suudaks toime tulla ise oma probleemidega, et see headus, mida Jumal tahab edasi anda, võiks avalduda temas. Nii et ma usun, et meil on siin tegelikult väga palju ka üksteist võimalik aidata, olla kannatlik, olla mõistav ja palvetada Jumala poole. Et Jumal oma vaimuga saaks tulla, saaks ravida ja juhtida seda paarisuhet õnneliku ja harmoonilise suhtesse.
Täna olid saates Kaie Siim ja
Rain Siim
ning saate külalisena
Inna Kangur.
Täname teid kuulamast ja kohtume järgmises saates.
Sa peidad end teiste pilkude eest. Sa varjad end päeva valguse käest. Sest sul on halb ja sul on häbi. Sa meenutad vaid, kui kõik oli helge. Sa mõtelnud oled ja nüüd tundud selge, et nüüd on kõik, see on läbi. Et lihtsam on alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota. Oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoonel oleks võitled. Sulle on landestatud, sa oled lepitatud, sulle antud õigus, arm ja vabadus. Sulle on landestatud, sa oled lepitatud, kes võib süüda istada Jumala valituid. Sa võid tõsta pea, sa võid naerda taas. Sa minema ei pea kaasa kooluga. Jumal annud sul uue saatuse, milles pole ruumi lootusetusel. Unustatud on sinu süü ja pead. Tõsta oma käed, pühad need, sa tead. Ära mata end elusana veel. Jumal tahab sind tõsta ülesse, sest lihtsam alati alla anda, nii ennast kui teisi maha kanda, kuid oota, tõele näkku vaata. Kõik, kes on kukkund, oleks jäänud sinna ja keeldunud mõttest, et edasi minna lõpujoone. Tudo isso.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.